habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin bisha Agoosto sanadka 2024 ay tahay 12 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16-19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiina caawaya dunidana VOA-da waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah shir looga hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho.
Waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qaranka oo 60-meeyadii laga soo bilaabay, oo rag Soomaaliyeed oo aqoon yahaniin ay xilli walba ka soo shaqaynayeen oo ku suntanaayeen. Waxaa noo soo baxday annagu markii.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxda dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain oo si wada jir ah maanta u soo saaray baaq xabad joojin ah oo ku wajahan Gaza. Barnaamijkii Qurba Joogta ee Qurbe iyo sidoo kale doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idinku waheynaa guud ahaan idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Booliska dalka Tanzania ayaa xiray hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Jadema oo ku jira iyagu musharaxi hore uu ku jira madaxweynenimo Tundu Lissu, waxa ayna xireen dhowr boqol oo dhalinyaro ah oo taageersana shirkaalkaasi ka tirsan xisbigaasi. Hoggaamiyaha Jadema ayaa maanta oo isniin ah waxaa lagu xiray magaalada Koonfur Galbeed ku taala ee Mabeya, halkaasi oo lagu waday in uu xisbiga ku qabsado isu soo bax ballaaran maanta isniina, isla markaasina lagu waday in dhalinyarada ay diiradda ku saaraan sidii ay aayaha dalkooda uga tashan lahaayeen. Sida ay qortay wakaaladda wararka AFP maanta oo isniin ah, waxaa la sheegay in agaasimaha isgaarsiintii arrimaha dibadda ee Jidema iyo saraakiil kaleeto oo xisbigaasi ka tirsan bal la xiray. Waxaa sidoo kaleeto warku intaasi ku darayaa in 500 oo dhalinyaro ah oo taageerayaal ah xisbigaasi sidoo kaleetana booliisku ay qabqabteen xilli ay ku sii jeedeen isu soo bax ka dhacaya magaaladaasi. Booliiska Tanzania ayaa axaddii ku dhawaaqay mamnuucista isu soo baxyada dhalinyarada Jidema, waxayna ku eedeeyeen xisbigaasi Jadema in uu qorsheynayo mudaaharaadyo rabshado wata oo saameyn reebi kara. Sarkaal ka tirsan gobolka Kuriskat ee ku yaala xuduudda Ruushka iyo Ukrain ayaa isniinta maanta ah ku booriyay dad badan oo halkaasi degan inay isaga guuraan xaaladda aaggaasi oo kacsan awgeed. Ciidamada Ruushka ayaa weli waxa ay ku mashquulsan yihiin inay ka jawaabaan weerarada lama filaanka ee uga imaanaya Ukrain kadib markii dhowaantan dagaal ba'an uu halkaasi ka dhacay. Maamulka gaar ahaana dhinaca Ruushka u qaabilsan xuduuddaasi ayaa sheegay in 76,000 oo qof ay ka qaxeen guryahoodii aagga Kursk, halkaasoo ciidamada Ukraine iyo kuwooda kalete markaasi caawinaya ee xadka ay gaareen 6-dii bishan Agoosto, iyagoo markaasi sheegay in ay kaxaysteen ilaa iyo 30 qof gudaha deegaankaasi. Gudoomiyaha gobolka Belgorod ee uu ka tirsan yahay magaaladaasi Kurski ayaa waxa ay sheegeen inay ku dhawaaqeen in dadka la daadgureeyay isla markaasina loo daadgureeyay dhinaca xuduudda Ukraine ee gudaha ah deegaan si xiga. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa axaddii waxa shalayto loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha dalkaasi dhaca bariga Afrika 5 sano ee soo socota kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay ayaa la yiri doorashadii hore. Kagame oo haatan ah 66 sano jir ayaa helay 99.18% codadkii dadka ay dhiibteen bishii Julaayo kadib markii ay gudiga doorashada ay tartanka doorashada ka reebeen ilaa 8 musharax oo isu soo taagay doorashadaasi. Xilkan cusub ee Kagame ee madaxtinimo ayaa ka dhigan in maamulkiisa Rwanda uu gaari doono ku dhowaad rubuc qarni marka uu dhammaysto. madaxda reer galbeedka iyo kuwa kale ee gobolka ayaa ka gaamay ku amaanay sida uu dalkaasi uga saaray ayaa la yiri mushkiladii ka dhalatay xasuuqii sanadkii 1994 iyo sidoo kale sida uu ugu guuleystay soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah ee waddankaasi Rwanda hase yeeshee waxa sumcadiisa hoos u dhigay eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo caburinta mucaaradka iyo taageerada falaagada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo eedahaasi oo dhamaantoodba uu asagu iska fogeeyay kagaame dalalka Jarmalka Faransiiska iyo Britain ayaa isniinta maanta taa waxa ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka ka socda Gaza xilli ay Israa'il isu diyaarinayso inay qaado weerar kale oo ballaaran qoraal ay soo saareen hoggaamiyasha Yurub ayaa ku sheegay in dagaalka haatan la joojiyo isla markaasina la siidaayo la heystayaasha gacanta ugu jira sida ay yiraahdeen Hamas waxayna intaas ku dareen in shacabka reer Gaza ay u baahan yihiin inay gaarsiiyaan gargaarada ay u baahan yihiin hay'adaha gargaarka qoraalkan ayaa si wada jira waxa ugu saxiixan madaxweynayaasha dalalka Faransiiska Emmanuel Macron hoggaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer waxana saddexdooduba ay taageereen qorshaha dhexdhexaadinta ee wadaan dalalka Mareykanka Qatar iyo Masar kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka muddo 10 bilood ah socda ee u dhaxeeya Israa'il iyo Hamas hindisahaasi ayaa waxa ay ka mid tahay in la dhaafsado maxaabiista gacanta ugu jira Hamas iyo in Falastiiniyiinta ku jira xabsiyada Israa'il ay dib ugu noqdaan Falastiin iyo in ciidamada Israa'il ay gabi ahaanba ka baxaan marinka Gaza sidoo kale tana waxaa loogu baaqay Iran iyo taageerayaasheeda gobolka inay xakameeyaan oo ay ka fogaadaan in weerar argoosiya ay ku qaadaan Israa'il ayaga oo markaasi ka argudanaya dilkii taliyahooda Hizbullah iyo wa taliyahi ayaga ka tirsanaya Hizbullah iyo hoggaamiyihii Hamas ee lagu dilay Tehran warkii dunidana waa naga inta habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa Washington aan ku bilowno ee magaalada Muqdisho waxa maanta laga daahfuray shirka madasha horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya oo sanadkan looga hadlay higsiga fog ee kabaha dhaqaalaha Soomaaliya deen cafintii kadib hadaba shirkaasi oo macadka Heritage uu soo qaban qaabiyay jaamacadda Sir la yiraahdo waxa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay madasha horumarinta Soomaaliya kaasi oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Saalax Axmed Jaamac wasiirro xildhibaano iyo aqoonyahanno isaga kala yimid gudaha dalka iyo dibadiisa madasha oo sanadkan looga hadlayo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya ee deen cafinta kadib ayaa socon doonta muddo 2 sano ah waxaana soo qaban qaabisay macadka Heritage iyo jaamacadda City ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo daah furay madashan ayaa ugu horeyn sheegay in higsiga horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid fog
waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qaranka oo lixdameeyadii laga soo bilaabay oo rag Soomaaliyeed oo aqoon yahanni ay xilli walba ka soo shaqeynayeen oo ku suntanaayeen waxa noo soo baxday annagu markii aanu eegnay aragtidii madaxweynaha iyo higsigii uu doorashada ku soo galay iyo barnaamijkii aanu xukuumadda u geynay haddii Soomaaliya ay rabto inay la tartanto dhigeeda haddii dhigeedu ma aha nimanka hadda aynu dariska nahay ee aynu jaalka nahay la yiraahdo Sub-Sahara Afrikada kuwa ku noolee Chad iyo Niger iyo maqaadiruhu ku habsatay ama South Sudan iyo meelaha maqaadiruhu ku habsareen kaliya ma aha kuwaas aynu ku suntanayno mararka qaar hormuudba ka ahayn laakiin Soomaaliya marka la eego sida wasiir bixi uu sheegayay kubcadda ay ku taalo karaanka aadamaha himilada iyo nolosha iyo rarayta dadkeeda ku jirta armay tallaabada ay hadda qaadayso ee waynu lugeynaynaa haddee armaynu ruclayn karnaa ordi karnaa haddaynu doonno duuliba karnaa
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in ahmiyad ballaaran uu ku fadhiyo shirkan isagoona xusay muhiimadda canshuurta shacabka laga qaado ay u leedahay kobaca dhaqaalaha dalka
madashani waa madal runtii muhiim ah waa madal cilmi baariseed oo lagu garfaynayo mashaakilka horumarineed iyo kuwa dhaqaale ee horyaala iyo sidii xuluul waarta loogu heli lahaa. Marka in si cilmiya loo dirso baaris loogu sameeyo loo lafaguro waxay keenaysaa in la helo xuluul runtii cilmi ku dhisan oo waarta oo qayb ka noqda siyaasadaha dowladdu ay jaangoynayso si arrimahaas loo xaliyo. Marka waan soo dhaweynaynaa, waana bogaadinaynaa macadka Heritage iyo jaamacadda City oo madashan soo wadan qaabaqaabiyey, waana sanadkii labaad. Sanadkii horena mawduuc muhiima ayaa iyadana lagu lafaguray oo arrimaha waxbarashada iyo doorka horumarinta ay ku leedahay. Sanadkanna waxaynu eegaynaa dacafiska kadib maxaa ay yihiin arrimahaynu horyaalla, sidaynu u furdaaminaynaa caqabadaha dhaqaale, sidaynu koboc dhaqaale ugu tallaabsan karna. Wacyigelintu waa lafdhabar bay u tahay guud ahaanba dowladdiska, gaar ahaan marka laga hadlayo kobcinta dhanka wacyiga ee doorka ay cashuuraha iyo kobaca dhaqaaluhu ku leeyihiin dowladnimada. Dowladda Soomaaliyeedna runtii waxay ku tashanaysaa waxa weeye waa cashuurta dadka Soomaaliyeed bixiyaanta. Haddana aan ku soconnaa taas weeye, waxaa u baahannahay inaynu ku tallaabsanno isku filaansho maaliyadeed iyo mid dhaqaale.
Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene ayaa tilmaamay in dhaqaalaha dalka aanu horumar gaari karin ilaa laga sugo amniga.
Markii laga hadlayo economic developmentiga dalka ama dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa overall marka laga hadlayo, waxaan rabaa horta inaan hal mar dib u celinno. waxaan ku xadin doonaa dowladda aan anigu qayb ka ahay ee 15kii May dhalatay ka bacdi oo hoggaanku yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. dalka annaga markaan nimid, dabcan dowlad kasto naga horeysay iyo annakaba iyo kuwa nagu xigtaba, challenges aad u waaweyn oo aan lagu soo koobi karin hal taram iyo laba taram ayaa markasta dowladnimadeena hortaala. Soo dowlad kasta waxaa laga rabaa inay maanay garayso sida ugu fiican ee waddadii weyneed ee highway-ga ee aan kasoo leexanay 30 sano ka hor, oo aan xaggeeda u soconno sida ugu dhaqsiyaha badan oo meeshaan rabna aan ku tagi karno ayadoo duruufaha ay taabanayso. Waxyaabaha marka dhaqaalaha saldhigga u ah waxaa waaye dhaqaale dalka ma dhismi karo hadduu uusan amni ka jirin, ma dhismi karo amniga. Marka dhaqaale bismahana wax kastuu ku xiran yahay, laakiin ana hadda prospectiveka waxaan ka imaanaa dhaqaale dhisidda. Soo maadaama ee saas ay tahay barioritieska waaweyn ee degdega ahaa ee hoggaanka xukuumaddan Xamse Cabdibare iyo madaxweynaha ay qaateen waxaa ka mid ah amniga dalka in horta la sugo.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Fardowse Cismaan Cigaal ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay wasaaraddeedu sanadkan qabatay ee muhiimka u ah kobaca dhaqaalaha dalka.
runtii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay ku jirtaa wasaaradaha kaabeyaasha dhaqaalaha dalka ugu waaweyn. Maxaa la yiraahdaa oo runtii dib u dhacay, dib u dhac weyn uu ku jiro bayoritiska noo degsan sanadan. Maxaa la yiraahdaa xukuumaddan afarta sano joogto waxaa waaye dayn cafin kadib focuska in la saaro sidii loo horumarin lahaa maxaa la yiraahdaa infrastructureska sida maaragtay aeroportooyin waaweyn dalku inuu yeesho, transport sectorka oo weliba duulistu ugu horeyso in la maalgeliyo. Maxaa la yiraahdaa runtiina labada sano hadda aan joognay wax fiican aan ka qabanay. Waxaan xoogga saarnay dhinaca shuruucda in la dhammaystiro wixii u baahan ama dib eegis lagu sameeyo si aan ula jaanqaadno dunida kaleeto. Waan rabnaa inaan hiibsano maadaama haddada sharci haysan infrastructure iyo maalgelin iyo kama shaqeyn kartid. Kowda hore marka waxaan xoogga saarnay dhinaca shuruucda in reform lagu sameeyo sector ahaan, sectorka transportiga weliba waa aviation sectorka baan xoogga saarnay maxaa la yiraahdaa dib u habeynta shuruucda. Intaa ka bacdi kobcinta dhaqaalaha ayaan sidoo kale xoogga saarnay. Labadii sano u dambeysay almost 120% ayaan dhaqaalaha aviationka Soomaaliya kasoo xaroodo aan kor qaadnay.
Shirkan oo ah mid sanadla ah ayaa inta badan diiradda lagu saaraa xaaladaha ugu muhiimsan ee dalka ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sida warkaba aad ku maqleyseen, madaxda dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Boqortooyada Britain ayaa waxa ay si wada jir ah maanta Isniin u soo saareen baaq xabajoojin ah oo ku wajahan dagaalka Gaza. Baaqaasi xabajoojinta ee saddexda dal ka yimid ee quwadaha caalamka kuwooda ugu waaweyn ka mid a ayaa kusoo beegmaya iyadoo Israa'iil ay ku dhiiratay weeraro ballaaran oo ka dhanaa Falastiin. Haddaba wariyaha V O A-da Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya warbixintan.
Saddexda dal ee Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa sidoo kale taageeray qorshaha ugu dambeeyey ee dhexdhexaadinta ee ay wadaan Maraykanka, Qatar iyo Masar si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood ka socday Qasa. Qorshahan ayaa ku baaqaya in dadka Falastiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyada Israa'iil lagu beddesho la haystayaasha ku haray gacanta Hamas iyo in ciidamada Israa'iil laga saaro gabi ahaanba Qasa. Qorshahan ayaa sidoo kale ugu baaqaya Iran iyo xulafadeeda inay ka fogaadaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil si ay uga jawaabaan dilka labadii hogaamiye ee lagu dilay Beyruut iyo Tahraan. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay Isniinta maanta inuu la hadlay xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lloyd Austin si looga wada tashado weeraro ku soo wajahan Israa'iil. Wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Maraykanku uu qaadi doono tallaabo kasta oo suurtagal ah si loo difaaco Israa'iil, waxaana uu tilmaamay in la xoojinayo joogitaanka ciidamada Maraykanka ee Bariga Dhexe. Markabka waxduqeeya ee USS Abraham Lincoln oo ku wajahan Bariga Dhexe ayaa lagu amray inuu degdeg u gaaro aagga taliska dhexe ee Maraykanka, aaggaasi oo daboolaya mas-uulna ka ah Bariga Dhexe iyo sidoo kale bartamaha iyo koonfurta Aasiya. Sidoo kale, gujiska xambaara gantaalada la hago ee USS Georgia ayaa loo diray aagga. Jimcihii, warbaahinta Iran oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa sheegay in hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Ali Khamenei uu amray in ciqaab adag la marsiiyo Israa'iil, lagana marsiinayo dilkii 13 July loo geystay hogaamiyaha Xamaas ee Ismaaciil Haniye oo lagu dilay caasimadda Iran ee Tahraan. Dhinaca Qasana, Israa'iil ayaa xaddii shalay cirka ka soo daadisay waraaqo ay ku dalbanayso in dadku ay ka qaxaan Khan Yunis. Israa'iil ayaa dadka deegaanka ku amartay inay u qaxaan xerada Almawaasi oo ah xero ka kooban teendhooyin oo ku taala xeebta. Israa'iil ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gebi ahaanba Xamaas, taasoo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ee lagu dilay 2,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah, laguna qabsaday 250 haystayaal ah. Weerarada aargoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo waqtigaasi ku dhowaad 40,000 oo qof oo ku nool Qasa, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur, halka Israa'iil ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan kumanaan dagaalyaanada Xamaas ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintii V O A oo ay qorta ay taasi ahayd. Dadka degan magaalooyinka ku yaala duleedka caasimadda dalka Greek ee Athens ayaa waxa ay ka qaxeen guryahooda, waxaana sidoo kale to socda dadaalkii ugu badnaa ee lagula tacaalaya qasaaraha dabka ka kacay dalkaasi Greek xaddii shalay, kaasi oo qasaare xoogan geystay. Sahra Ciidla Nuur ayaa ayana warbixintan soo koobaysa.
Dadka degan agagaarka caasimadda Athens waxay ka qaxeen guryahoodii. Tuulada Fernava oo u dhow Athensna way haawanaysaa, iyadoo shaqaalaha dabdamisku ay la halgamayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen dab aad u xoogan oo si xawliyo ku faafaya, kaasi oo la sheegay inuu ka dhashay kulaylka cimilada oo aad u sarreeya iyo dabaylo qallalan oo wata qiiq oo dul hehaabayay agagaarka caasimadda Greega. In ka badan 250 dabdamisa oo ay taageerayaan 12 diyaaradood oo kuwa biyaha ku rusheeya meelaha gubanaya iyo waliba 7 helikopter ayaa ku hawlan samata bixinta iyo xakamaynta dabka. Dabka xoogiisa ayaa kacay 3 galabnimo ee shalay Axadii, kaasi oo si degdega u gaaray tuulooyin u jira meeshii uu ka kacay 50 kilomitir amaba 20 mayl, kuwaasi oo waqooyiga ka xiga caasimadda dalkaasi ee Athens. Maamulka gobolka ayaa digniin u diray 5 degmo oo u dhowdhow agagaarka dabku ku hulcayo fiidkii hore ee Axadii Isniinta soo gelaysay, waxaana la arkayay qiiq bunni ah oo dul hoganaya, kaasi oo gaaray meelo aad uga durugsan caasimadda dalkaasi ee Athens, waxaana uu gaaray jasiiradda Aegina oo ku taalla koonfurta. Boqolaal meelood ayuu dab ka kacay guud ahaan dalka Greega inta lagu guda jiro bilahan xagaaga, waxaana la sheegay in kulaylka daran ee dalkaasi ka jira la diiwaan geliyey inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara dalkaasi, gaar ahaan bilihii Juun iyo Julaay. Kulaylkan la mida ayaa laga soo sheegayaa meelo badan oo ka mida wadamada ku teedsan badweynta Mediterranean-ka. خبردنا وحي سكحران دبكن ميلها قار كهل عي يعملاذا سيكولو لانيسا اي وليبا قلالان اي اوكيني اسبدل كعملاذا ادونكا وربحين اي سو سارين قدقا ميدوغا يورو بيشي ابريل ايا لغو سيشيغي ان حليغا حقاقا او بدن دونو دبكا قفسان ايا ميلا بدن او كيالا كيمها ودامادا يورو ميلها إلا هاتن دبكو كهل عي بيشن قدهيدا وحا كميدا اسبين بالكنس ايا غريغا افايين كا واحدة دبدمسك اي دلك غريغا ايا شيغا ان دبكا قفسادي تولا دا فرنافا او كفافاي ميلا كلا ايدو اي تران دبيلا حوغن او دعي اي او ديب اولول كا ميلا ها قار ايا لشيغا ايا انو غار ايا شن ايا لباتن متر او كرع ميلا فوغن لغا اركي اي وحانو دبكا سبابي اي كيما بدن او اي كويا لان دير ير ير يو ووين بي سوغو جرا dab kale oo ka kacay meel kayn ah oo u dhow magaalada Magera ee galbeedka Athens ayaa iyadana la xakameeyay ilaa galabnimadii Axadii shalay sida ay sheegeen waaxda dabdamisku dhowr gobol oo kale oo ku yaala dalkaasi Greek ayaa heegan sare ku jira iyadoo laga baqayo dabkaasi Axadii ka bilowday meelaha qaar ilaa Isniintan maantana socda inuu gaaro oo khatar badan ka geysto diyaaradaha dabdamiska ayaa shaqada joojiyay maqribkii wasiirka qaabilsan maareynta dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa sheegay in uu ku baaqay tallaabooyin degdeg ah oo wax lagaga qabanayo dabka taasi oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada booliiska iyo mutadawiciin kale oo gurmadka ka qayb galaya si ay ula tacaalaan dabkaasi ku fidaya kaymaha hawlgalkaasi ayaa socon doona ilaa 15ka bishan August
mahadsanid sahar ciidla nuur ayaa warbixintaasi oo qortay v o e da noo soo koobaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa ku yaala masaajidyo badan oo bulshada Soomaalidu ay ku tukato maamulayaasha iyo sidoo kale jamacada masaajidadaasi ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajidadaasi yimaada arintaas ayaa Yasiin Ciise Wardheer uu ka wareystay Saad Abubakar iyo sidoo kale Maxamed Macalin Hassan oo ka mid ah waxgaradka Soomaalida ee Nairobi
Macalin Maxamed Hassan Macalin Usmaan oo dadka waliba aadka sadaqada iyo taakulaynta xagga waxbarashada iyo talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajidda yimaada iyo waliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta balse uu isagu tilmaamayo in uu talooyin kala hayo waxaan weydiiyey Macalin Maxamed Macalin Hassan Macalin Usmaan maxaa ugu waaweyn hawlahaad haysaan
runtii culays badana masaajidada soo fuulay ganacsatadii xoogaha mashquulkoodii ganacsigooday ku mashquuleen ayaa amaba waa guureen oo meelo fogfog ay degaan ninka markii xoogaha dhaqaale u yareeyay inta badan wuxuu u guuraa xaafadaha yar fogfog oo islii xoogaha waa yar cidleeya dadkii maartay wax badan haystay inta badan meelahaasay noogu guureen annagoo jecel oo rabnimo robaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri abquunay bidcafaaikum ducafadiina iga dhexdalba hal tunfiquuna waturzaquuna ilaa bidcafaaikum walmala idin irsaaq hal tunfiquuna waxma bixisaan oo waturzaquuna mal idin irsaaqa ilaa bidcafaaikum ilaa bisababi ducafaaikum alinku irsaaqa marka ducafada waa dadka nagula irsaaqa oo dadkana lagu irsaaqa marka masaajidkii masaajidadii xogaha masaakiinti waa waa lagu cidleeyay marka shaqooyinka marka anaga shaqooyinka aan qabanno waxa waa masaakiintaas imaaday waxaanu aruurinaa kiir tirsboor wata tirsboor la'aan ay haysa oo lacag haysanin oo sahayda ka go'an tahay waan aruurinaa oo baawur aan saarnaa kii maarte baahan maarte waa wixii aan u tari karnaa u tarnaa kii baahanna waxbaan u tarnaa oo wixii awoodanada waa u qabanaa wixii karabkii kii soo islaama inaan maarata wixii waxbarasho iyo wixii aan geyn karna waa geynaa
macalin waxaa soo qaaday dadka diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aanan islaam ahayn oo aan carabigii aqoon oo qur-aankii aqoon oo fartii aqoon dadkaase wax u bartaan markay idin yimaadaan ma waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala mase guud ahaan dadka aad ku dhex dartaan
dadku isku dhex jiraan kuwa waxaad arkay marka wax loo aruuriyay aad babartoodiiba aadan kaa siibanhay wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo mambaasi meelahaasaan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan dad xagga aan u dirnaa hata way jiraan marka dhankaasaan meela waxbarasho waxbaan u dirnaa aan lahay ganacsatada walaalayaal waxaad adiga baxsataan waa wax meel idin yaalla marka waxaan leeyahay ganacsatada waxaan leeyahay inay masaakiinta ka warqabaan annagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna ganacsi ugu abuurnaa wax maaragtay guri kira uga bixinaa aad iyo aad ay u fiicnaan lahayd
saciid abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka iyo weliba taageerada bulshada waxay dhegeysanaysaa macalin maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii waxhaystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajidda ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqaf arrimahaasi waa arag
xalka maaha dhibaatada si joogto ah inay usoo laalaabato haddana si aanan macnaa dhammaystir lahayn loo xaliyo marka eeda ma laha dadka ama hantida hala haadaan ama dadka caadiga because qofka caadiga ataa waxa lacag uu sadaqaystaa ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro hadday ka dhoof hadday ka guureen xataa islii oo xaafado kale degeen taasi eed maaha eed waxgay taagan tahay eed waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo ciddaasi ayaa waxaa la rabaa inay la timaado hab cusub oonan ahayn habkii gacantaagistay masaajidka in dadka loo dhaho wax soo aruuriya waa inay la yimaadaan wax sadaqo jaariya ah soconayso charity hab organizational ah hab oo waqaf ah hab dhisan haddana wax jiro wa maaha wax hadda la alifayo isaga uu samayn doono mombasa intaasoo qurun ayaa masaajidada runtii ay sameeyaan hay-adaha u dhiisan hay-ad khayriya maxay samaysaa ganacsi ganacsigaas wixii ka soo baxo zakaati ku baxayn dadkaa lagu kaalmeeya yaa u diidi maxaa culimmada inay ganacsi sameeyaan weliba hadda waaba sameynaan kuweena way sameeyaan oo mid tijaari ayaga u gaaray samaystaan qayb zakada laga dhigo qayb khayraadka oo lagu daryeelayo ummaddeena keliya maaha soomaalida ummad soo islaamaysaa jirto oo aada u dhib baahidooda oo weliba runtii haddii laga daaxo khatar ugu jiraan xoogaa yar inuu dib u laabto iimaankii yaa daciifa waa cusubii rasuulka sal alay slm aadoona ugu dardaarmay dadkaasoo kale in la gacan qabto si loo dhiso
adayadu maasatay kaasi wuxuu ahaa saciid abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka iyo weliba taageerada bulshada sawir dheere v o a nairobi
saciid abuukar iyo maxamed macalin xasan oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada nairobi oo warramaya yaasiin ciise wardheere ayay kuwaasi ahaayeen weli tabinteena tooska ah idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaad la socotaan waxaana barnaamijka caawa idiin wado anigoo ah sahra cabdi axmed markana maraykanka gudihiisa madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in websaytka ololihiisa doorashada la jabsaday xili ay faahfaahin arintaasi ku saabsan weli soo baxayso ayaa haddaba j d fence oo ah ninku u doortay in uu u tartamo kuna weheliyo markaasi ololahan doorasho oo isaguna ah madaxweyne ku-xigeenka ninku u doortay kuwaasi oo isagu dhowr jeer telefishinka markaasi wareysiyo siiyey wuxuu ku weeraray kamala harris iyo tim wallis oo dimuqraadiga ah haddaba dhinaca kamala harris iyo tim wallis ayaa sii wada isu soo baxyadoodii ololahaasi kuwaasi oo ay culayska ku saarayaan dhaqaalaha wariyaha v o a da frenica iglesias ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya maxamed cabdixasan
weli waxaa ciwaanada kaalimaha hore kaga jira warka sheegaya in websaytkii ololaha trump la jabsaday saacada kadib ayaa madaxweynihii hore uu bartiisa truth social warkan soo dhigay fariinta ayaa sidan u qornayd shirkadda microsoft ayaa nagu soo wargelisay in mid ka mida websaytyadeenna ay jabsatay dowladda iiraan madax reer iiraan ah ayaa iyagu eedahan iska diiday dokumentiyada la jabsaday ayaa lagu soo warramayaa inay ku jireen kuwa j d vance oo ah ninka trump ku wehelin doona tartanka vance ayaa xaddii ka soo muuqday dhowr barnaamij oo telefishinada maraykanka ah iyadoo su-aalihiisu ay ku koobnaayeen oo keliya tartanka madaxtinimo waraysi uu siiyey barnaamijka this week ee telefishinka a b c ayaa senatarkan reer ohio iska fogeeyey eedaha ku saabsan hadallo uu dhowaan jeediyey oo ku saabsan arrimaha qoyska isagoo hadalkiisii durba u weeciyey siyaasadaha ay wataan labada tartame ee xisbiga dimuqraadiga matalaya maxaan uga hadlaynaa sicir bararka maxaan uga hadli weynay in adeegii guriga la awoodi waayey siyaasadaha kamala harris dartood dhaqaalaha ayaa sidoo kale ahaa arrin ay sabtidii ka hadashay Kamala Harris isu soo baxay ku qabatay gobolka Nevada.
And it is my promise to everyone here, when I am president, we will continue our fight for working families of America.
Waa ballan aan u qaadayo qof walba marka aan madaxweynaha noqdo. Waan sii wadayaa dagaalka aan ugu jiro qoysaska shaqeeya ee Mareykanka sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacaddii lagu shaqeeyo iyo inaan meesha ka saaro cashuurta la saaro lacagta tibta amaba bakhshiishka lagu siiyo ee ay qaataan dadka shaqaalaha goobaha martisoorka ka shaqeeya. Trump ayaasna ballanqaadyo kuwaas la mid ah horey u sameeyey, isla markaana Harris ku eedeeyey inay xadaysa siyaasadihiisa la xiriira in lacagta bakhshiishka aan cashuur la saarin. Xitaa iyadoo ay sii kordhayaan dadka Harris ka dalbanaya inay faahfaahin dheeraada ka bixiso qorshaheeda dhaqaale, haddana xoogga ololaheedu waa midan la dafiri karin, sida ay sheegayso Amy Klobuchar oo ah senator Demokraadiya lagana soo doorto gobolka Minnesota.
She has ignited the country, starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin.
Way horisay xamaasadii waddanka laga soo bilaabo magaalada Philadelphia, Wisconsin, iyo isu soo bixi Arizona ee ay soo buux dhaafiyeen dadka badan 15,000 oo qof. Dadku waxay danaynayaan in horey loo socdo. Harris ayaa xadii ku soo noqotay magaalada Washington D.C. kadib kulan ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco ee gobolka California. Iyada iyo madaxweyne Biden ayaa la filayaa in Khamiista ay subax kaga qayb galaan gobolka Maryland. Donald Trump ayaasna u ballansan Arbacada inuu hadalo dhaqaalaha ku saabsan ka jeediyo magaalada Asheville ee gobolka North Carolina.
Ciid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: dadka da'da ah ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa wajahaya daryeel la'aan baahsan, iyadoo xeryaha qaxootiga soo gaaray ay qayb ka yihiin dadka da'da ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay nolosha xilligan ay ku nool yihiin qaxootiga ku nool xeryaha. Kamara xubinta shaqsiga oo todobaadka marti loogu yahay Cabdulaahi Cabdiraxmaan Nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xeryaha, oo aan ka wareysanay aqoonta ardayda wax ku bartay xeryaha qaxootiga ay u leeyihiin hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Bulshada ku nool xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah dadka da'da ah kuwaas oo nugul duruufaha ku xeeran nolosha qaxootinimo, maadaama baahiyo badan oo dhinaca nolosha ay la nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah. Haddaba sanadihii tagay, qaxootiga kusoo qulqulaya xeryaha waxaa qayb ka ahaa waayeelo badan oo ka yimid deegaanada abaarta ay ku dhufatay, kuwaas oo aan haysan guryo wanaagsan, daryeel iyo cunto ku filan. Haddaba si aan u ogaano nolosha qarsoon ee waayeelka qaxootiga ay ku nool yihiin, ayaan socdaal ku gaaray deegaanka Buulobaqti ee galbeedka Dhayaxley, halkaas oo saldhigu ah qaxootiga ugu badan ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah ehelada iyo dadka waayeelka ah ee ka soo barakacay abaaraha oo ka waramaya xaaladda ay ku nool yihiin.
Halaagu faaraxa liinyira meesha aan ka soo barakacayna waa saako, marka tan kale dhib baa inta ii keen gabarta xanuunsan aawadeeda inta uu imaaday. Hadda waxaan rabaa inay licin gacan qabto oo isbuuyo ma qabo. Gabarta iga xanuunsan tahay, waa iga qalashaa, wiirkayga wax ma haayo, iyada baan la jiraa. Mid yar oo 10 jir anigaa jikada u gala, suuq anaaga soo adeega, dabkayda iga dhacaysa, marka isbuunyana ma qabno, caruurtii dhulka iga jiiftaa.
Waayahay Maam Xalaawi, xilliga aad Soomaali ku nooleed, nolol ahaan maxaad ku tiirsanadeen?
Hadday beer falataan ahayn, xoolana waan qabnay, abaarna way dhacday, gabartaa dhibkeedana waa la soo haaday. Da'dayda waa 60 iyo 5 sano, lixdan iyo shan sano ku jira.
Waa tahay bal qoyskaaga ciidan u ah oo idin soo xamaalo.
Ani le orda, ani le ordaabo aslam. Ani le orda dibka anaa u gala aye biyaha aan yarto yara aroorta. Waa ciidan waa xaas sagaal cunug baa ku nool. Ayee wiilkayga dhale, wiilkayga dhale.
Waayahay tan iyo xilligaad qaxootiga soo gasheen maadaama ta qof da ah wax daryeel ah haydaha ma ka heshay?
Maya ma ka helin. Weligay ma bacan hata weligay ma helin. Bac ma helin, isbuunyo ma helin, wax daryeel kolon heli ma jirto. Gabadha ay xanuunsan tahay saasa cidda ku dhex joganaaba gabar aybo. Waayeelna waan ah shaqana ma awoodo, cid gishanaysana maba labo. Waayeel baa tahay nooma shaqaynaysa. Saasa in badan ay dhahday.
Waa tahay bal ka warna marka cuntooyinka ma yihiin cunto dadka da'da ah ay qaadan karaan.
Mawrdun baa nala siiyay, mawrdun ma da' nin da' qaadan kara. Mawrdun leba ka socda wax nafaqo kale oo la dal la siinay ma jirto. Qof da'da ah cuntadu u baahan yahay waa la wada og yahay inuu naxariis loo yahaado oo wax la siiyo, wax qoyan la siiyo, wax qoyan uu cuno oo shumaha cunto jilacsan uu cuno ma haysan. Mana helin basaan uu maada aniga bacna hata maba helin ba dadka bac helin hata maba ku jirno.
Abac Ibrahim Maxamed waaye marka aabbaheena Ibrahim aa la dhahaa eedas iskiiga rafaasanya wax afarta adduun asaasta male mishaari wax laaga dhigo male eedaskii rafaasanya waa la garab qabana waxaa loo wada musqusha waa la soo kaasay najaasada waa laga soo dhaqa sidii aa lagu keena gurigii marka jiif ma haasto wax isku saaxda male waxaas cuno male aada qaxootiga laskiga rafaasay muddo saddex sano ahaana laska rafaasay.
Waayahay raabaco idinka Soomaaliya halkeebaad kasoo barakacdeen?
Waxaan kasoo barakacnay xamaraan kasoo barakacnay oo iskiga soo taqna qaxootiga aada iskiga soo rafaadna markii intaan imaan kaar oo boono ahaana loo sii boonadii laskiga wax cunay duqina waa duq oo usugabo iska rafaasano wixii qash la arkana as cunayna marka aada iskiga rafaasay.
Way abaha waa meeqa jir?
Waa 80 jir.
Waayahay tan iyo xilligu xiryaha yimid wax caawin ah oo si gaar ah loogu daryeelayo hay-adaha ma ka helay?
Ma jirto wax oo caawin ah oo daryeel ah oo la siiyo ma jirto. Sidaas u imaaday aadaskiiga rafaasanya walaalo inaan hadda ka dambe Ilaahay wax dad as u saalo wax la heli maayeen.
Bal ka waran cuntadiina xaalkiisa waa sidee?
Cunto ma haasta ninka usay cunto ma haasta aadaskiiga rafaasanya haddii wixii mago mishaarido la siiyo haddii ahayn wixii ugu fudud oo nugul haddii loo helo la siiyo moojiyo waxaas haasta malaha ninka aadaskiiga rafaasanya. Ayo kaarkii aan qaadanana naguma filno aadaskiiga rafaasanya wax yar leeba meeshii laga soo dhiiba waa laiska daba qadqadooha saan hadda gurigu waa laiska qaday xalay waa la qaday habeen hore waa la qaday waa laiskiiga saaxanaa.
Anigoo ah Isaaq Xasan Deero oo kasoo kacay magaalada gobolka Jubada dhexe beerali ayaan ahay sida aawadeed awaar ayaa nagu dhufatay sidaas darteed aan usoo kacay waxaan hadduu imid inta inaan nala taakulay ayaan u imaaday caawimaad degdeg ayaan helna dhulka ayaan jiifana habeen iyo maalin.
Xilligaas soo gaateen xeryaha rajadii daryeelka aad ka qabtay aad xeryaha qaxootiga ka helaysaan halkan ma ka hesheen?
Weli waxaan aaminsanay in degdeg si degdeg raashin badan noola siiyo aan aaminsanayn hay-adaha weli wax ma noo qabanan guryo ma noo siinin sida darteed ayaan racsanaynaa inay wax noo qabtaan si degdeg si dhaqso badan inaan nolol qabsan rabaa insha allah.
Waa tahay saaq uu noday ayaa tahay bal qoyskaaga waa imisa sideesa dabcan haatan ugu xamaashaa maadaama aad inda aa tahay haddana caruurtii aad dhex fadhido?
Walaal waa mahadsan tahay waxaan ka xamaashaa dad odayaal waxaan u tagaa dad ehelada oo meesha qaraabada ayaan dhex ordaa si wax aan ugu soo helo dadkaas unbaa aan tutuugsadaa qeyb kale macnaha xaaladka ayaan jug ka qabaa.
Waayahay maadaama garaamaadka raashinka ladin siiyo oo sanad ku filnayn bishii qaabkee baad marka caruurta nooshooda u maareysaa?
Raashinkana sidaa darteed raashinkana aad buu noogu yar yahay garaamahan waanuma nagu filna sidaa darteed inaan wax nala qabto ayaan rabaa sidaa darteed waxaan rabaa inaan wax noola qabto marka si degdeg inaan wax noola qabto ayaan u baahanahay anagoo da'da odayaalka aan ka mid ah foolabaqti.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a codadka dadka qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dadka daada ah ayaa u baahan cuntooyin jilicsan, gogol iyo hoy wanaagsan, balse waayeelka abaaraha ka soo barakacay ayaa wajahaya xaalad adag, kuwaasoo qaarkood aan gaari karin goobaha laga bixiyo adeegyada caawinta ah sida goobta ay ka qaataan raashinka la siiyo bulshada qaxootiga ah. Sanada ka hor, xeryaha waxaa ka howlgeli jiray hay-ado taageero dhaqaale ku bixiya dadka da'da ah ee qaxootiga ah, kuwaasoo fursad shaqaabuura u sameyn jiray kooxo ka tirsan waayeelka qaxootiga ah. Abuukar Maxamed Daahir, oo waqti dheer guddoomiyey u ahaa duqeyda ku nool xerada dhagaxley, ayaa ka warramaya isbeddelka ku yimid dadka da'da ah.
Guddoomiyaha duqeyda eldheliga ee kaamka dhagaxley ayaa lahay abdisalaan wariye dadka da'da ah ee xerada ku nool kaamka dhagaxley. Waagii hore waa la dhaqaaleyn jiray, iyoon shaar ba dhaqaaleyn jirtay. Waxaan helle iska daayay biyana xitaa kabaanu hello, wax jooga male. Waa
waxyaabaha daryeelka ay heli jireen maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahaan jiray bustooyinka oo teendhada oo guryaha oo waxaa layaa saldhiyada ay ku tukadaan. Wax kasta oo la keeno waa nala siin jiray. Hay-ad u madax bannaan duqeyda keliya ayaa ahayd, wayna loo soo dhicin jirtay adduunka oo dhan, bay wax nooga soo ururin jirtay. Hay-addaas way tagtay. Hadda cid taageerta haba yaraatay ee male duqeydii, sidii dagaalkii Ukrainiya u bilowday Ruushka, wax haba yaraatay ee waayeelka wax tara ama wax siiya ama og midna malaha.
Sidaan la soconno, qaxooti far badan ayaa sanadihii dambe xeryaha soo gaarayay. Dad da'ah ayaa ku jira oo dabcan xaalado kala duwan nolol ahaan ku nool, wax taageero ah oo ka duwan bulshada kale ay heleen ma jirtaa?
Maya, wax bulshada kale ka duwan oo waayeelka eldheliga ee kaamka dhagaxley jooga oo helaan bataatanba male, wax haba yaraata ay helaan malaha.
Baahiyooda ka wara dadka abaarta ka soo barkacay,
baahidoodu waa aad bay u fara badan tahay. Waxay haystaan male, wax ay maartay lagu caawiyo male, raashinka yarka ah oo aynan cunin, oo shambuurey iyo galley ayna tabar u haynin, xitaa bariiska ayna tabar u haynin, wax jilicsan iyo waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan. Haddii tahay maartay ku beerto, haddii ay tahay cunto jilicsan, haddii ay tahay musqul, maartay musquluhu waa laba, midda fadhiga ee waayeelka ma haystaan, daryeel kale ma haysta, wax ay haystaan male. Waayeelka kaamka dhagaxley waa baaba, haddaan dhaho waxba layga qori maayo.
Waayahay, bal waxaa jirtay taageero kale oo dabcan beero iyo waxyaaba lagu mashquulin jiray, bal arrimahaasi xaggee ku dambeeyeen?
Allah ilaahow nima waxogeenahay cadaamil beeraha. Beerahanu lahaan jiray waa runtaa, weliba la waraabiyo, weliba duqeyda ku magacaaban, eldheliga ku magacaaban, guddiga oo maartay meel kasta ka shaqeeya ayaa ka mid ahaa oo beerta hogaamin jiray. Wixii ka soo go-ana waa loo qaybin jiray. Beer iska daaya hadda wax la siiyo iyo wax og iyo wax ku tara midna male. Waayeel sarir jiif weeye oo ka nijaasada laga qaada weye bambaaska loo geeyo, xitaa hadda bambaaskii waagi hore haa WF siin jirtay male, wax ah hadda la siiya male. Ha waayeel waa ninkaas oo ninka sarirta jiif oo nijaasada laga qaadayo. Waayeelka kale waa kan magaalada usha iska wato ku kutubaya, waxba aan haysan laftiisa aan kaa wax dhaamin. Da'doodana UNCR waxay u taqaanaa 60 sano iyo wax ka weyn. Marka 60 sano iyo wax ka weyn jira oo waxba haysanin, maxaad adigu ka sugaysaa? Ha, furinta aan u jeedina waxa weeye eldheliga ama duqeyda kaamka dhagaxley, qolada muxsiniinta oo islaamka ah oo dibadaha jira oo ilaahay dhaqaalaha siiya, waxaan codsanayaa inay wax u soo diraan. Waxaa kaloo codsanayaa qolyaha donoriska oo weligoodba kaalmayn jiray, way ka gaabiyeen hadda kaalmadii. Waagi hore waxaba loo soo diri jiray, waa laga warhayn jiray, waa lala shiri jiray, waxaba la siin jiray. Hadda male shir male, waxba male, wax la siinaya male. Waxaan rabi lahaa oo aad iyo aad u codsanayaa in lasoo taageero oo la caawimo dadka waayeelka.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Abuukar Maxamed Daahir oo ah guddoomiyaha duqoyda xerada dhagaxley oo ku taala waqooyiga degmada Dhadhaab ee dalka Kenya. waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caawiska la dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay aqoonta ay ardada wax ku barta xeryaha qaxootiga u leeyihiin hiddaha dhaqanka iyo afka soomaaliga iyo weliba jacaylkooda wadaninimo waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay noloshooda xeryaha qaxootiga ee xilligan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga bulshada ku nool xeryaha dhadhaab qaarkeed ayaa hadal ka keena sida ardada soomaalida ee wax ku barta xeryaha qaxootigu ay wax uga baran karaan taariikhda dhaqanka iyo afka soomaaliga iyagoo aan maadooyinkaa lagu dhigin iskuullada xeryaha qaxootiga haddaba cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ka mid a macalimiinta xeryaha oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida ay arrimaha suurtagal ku noqon karaan iyadoo ay ardadu wax ku baranayaan manhajka dalkan kenya
horta manhajku wuxuu ku baxaa manhajka kenya iskuulka maadooyinkan ka bixinan waxaa ka mid ah maadada histriga ama taariikhda wadankani kenya taariikhdiisa ayay inta badan u badan tahay inkastoo ay ku jirto qaybo looga hadlo dadka soomaalida iyo dhaqamadooda sidoo kalento macalimiinta inta badan waxay isticmaalaan wax la dhaho isbarbardhig markii taariikhda kenya ay ka hadlayso sidoo kaleto waxaa jira qaybo badan oo muxuu ahay kaga mid ah wadanka soomaaliya qaabkaas waa qaab ka mid ah ardaydii ay ku bartaan taariikhdooda wadanka iyo hidihii dhaqanka marka tan kenya laga hadlayo sidoo kale qaybo badan waxaa ka mid ah soomaaliya laftirkooda ay ka qayb qaataan waxaa qayb kale ka qaato waalidiinta ardayda oo inta badan laftirkooda nagala qayb qaatay inay kaga sheekeeyaan taariikhdii wadankii waxyaabuhu soo maray iyo taariikhyo badan oo soomaalida ka mid ah sidoo kale waxyaabo badan waxaa jira manhajka ka mid ah laakiin sidoo kalena soomaaliga ka mid ah oo macalinkii markuu ku dhigo manhajka kenya sidoo kale waalidkii dib ugu noqonaya ardaygii waxyaabaha waxaa ka mid ah la yirahdo gogaalaysigoo kalento hal xeraalayaasho kalento waa qayb ka mid ah muxuu ahay waxyaabihii lagu baran waalidiinta ay kasoo dhexleen ardayda sidoo kalento qaabka kalento ku barna waxaa ka mid ah maalmo qaar waxaa jirta maalmaha xorriyadda soomaaliya sanad kastana sidoo kaleto waa ku maamuusnaa oo xalfadahaas kale waa qabanaa si ardayda ay ugu noqoto cashar iyo waxbarasho ay ka bartaan wadankooda hooyo sidoo kale maalmahan waxaa jiro inta badan waxaa la isticmaalaa iskuulka waxyaabaan ku bixinaa kamid ah maadada technologiga ama kombyuutarka taasoo kas caawinaysa ardayda inay in badan isticmaalaan barihii bulshada technologiga ay wax badan ka fahamsan yihiin oy ka caawinaysa taasna inay in badan ka bartaan taariikhdii iyo wadankii iyo in badan ay ka bartaan
ardada halka aad ku haysaan ma isleedahay hadday wadankii ku noqdaan waxayay ka bedeli karaan horumarka wadanka ha noqoto waxbarashada iyo wixii lamid a
in badan hadda waqti xaadirkan waxaa jira arday ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee ardayda soomaaliyeed ee halkan iskuulkani wax ku bartay haddana ah wasiirka ah galmudug waxaa la dhahaa magaciisa cabdikariin wuxuu ahaa ardayda inta ka dhameysay 2019 haddana waa wasiirada wuxuu ka mid yahay dowladda soomaaliya wuxuuna kasoo galay maamul goboleedka galmudug ardayda markaa waxaa hadda ardaygaasoo kalento awl arday ahaa laakiin hadda wadanka wuxuu ka yahay dadka madaxda ayuu ka mid yahay wax badan ayuuna ka bedelayaa kuwa haddaan waxbaraynana boqolkiiba boqol macalimiinta hadda inta badan joogto wadanka inta joogto hadda waxbarto waxay kasoo baxeen iskuulkani qaar waxaa jira inta wax ku bartay wadanka ardaydii haddana dib wax ugu barahayo waxaa kaloo jiro muxuu ahay dad hadda waxbartay jaamacado ku jiro hadhowdi markay jaamacadaas dhameeyaanna rajadooda ay tahay inay wadanka dib ugu noqdaan wax badan ay ka bedelaan wadanka wax ka qabtaan soo marka qayb badan ayay ka qaadanaysaa waxaan inta ku qabanayna wadankii iyo dib u dhiskiis
manhajka kenya wax ku dhigtaan waxaad ku dhafteen idinka oo kaashanaya aqoonyahano iyo xirfadiina in si dadka aan diinta uga lumin aad isku dhaftaan manhajka kenya aad diinta islaam ku dhaftaan oo iskuulkaad waa iskuul integrated ah ardaygu wuxuu wada qaadanayaa dhinacii diintii iyo dhinacii maadigiiba ma ku guulaysan weydeen inaad luqadda afka soomaaliya ku dartaan idinka oo u maraya waddadii aad u marteen marka aad sameynayseen in manhajka la isku dhafo
horta manhajka ayaa waxa uu ku baxa waxay tahay luuqadda ingiriiska marka laga reebo halka maadeysa waxa xiliga inta kale waxa lagu bartaa luqadda ingiriiska wadankana isku dayo badan kulli waa la sameeyay laakiin inta badan ardayda si ay ula qabsadaan maadaama imtixaanadka ay sameeyaan uusan ku jirin luqadda Soomaaliga uusan ku jirin waxa la doon muxuu ahaay ay noqoto in la doorbido in badan la tixgeliyo luqadda ay ku sameeyeen muxuu ahaay imtixaanadka waa imtixaan qarni ardayda u fariisanayaan imtixaanka qaranna wuxuu ku baxaa luqadda ingiriiska oo su'aalaha inta badan waa inay oga jawaabaan ingiriiska saas awgeed yaa waxay nagu qasabtay in inta badan 100% arday wax lagu baro luqadda ingiriiska inta lagu baro luqadda Soomaaliga
laakiin ma isleedahay muhiimad ay leedahay in dhalinyarada ay Soomaaliga bartaan oo ay hadaba ku hadlaan way qoraan laakiin si dhab ah inay dhaxweysi iyo af Soomaali dhab ay qoraan oo ku hadlaan muhiimad gaar ah ma idin leedahay dad macallimiinta tiin
muhiimad gaar ah ino leedahay way u fiicnaan lahayd ardayda in marka koowaad waa laga dhiso luqadda Soomaaliga asifa hadoodi laftirkooda marka wadanka ku noqdaan maadaama wax walba oo ama shaqo kasta ama wax walba ay ku xiriirin luqadda Soomaaliga way anfici lahayd 100% tan hadda waa midda koowaad ee hadda maanta aan ogaaday caqabadeeda arday badan oo weydiinaya macallinaya seen u qornaa waxaan hadii aan ingiriis lagu dir lahayn in badan u fudan lahayd in 100% ay wax fiican soo saartaan ama ay gudbistaan arday qurux badan
dhinaca dhaqanka hiddaha iyo wadaniyadda oo ah waxyaabo muhiim ah qofku inuu ardayda la baro ardayda dhaab waxay ka fahamsan yihiin ma yihiin dad dalkooda jecel oo ku hambiyay inay ku laabtaan baa ka bedelaan
ardayda in badan waa jecel yihiin waxaa jira maalmo loo asteeyay hadda maalin ciyaaraha ayaa jirto maalin hiddaha dhaqanka maalmo waxaa jirta iskuulka loogu talagalay oo la qabtaa jirto hadda waxaa filaya maalinka khamiista oo maalinka sports day noo taanaga galabka 8 saac waxa ka dambeeya maalmaha hiddaha dhaqanka ayaga laftirkooda teramkan waa teramka labaad oo inta badan la sameeyo muxuu ahay waxa lagu dhaho iskuulka oo curricular activities ka inta badan la qabto markaas kale marka la sameynayo hiddaha dhaqanka kale ardayda waxaad arkaysaa 100% inay muxuu ahay aad uga jecel yihiin waxyaabaha kale la sameeyo maalmaha waxaa jirta hiddaha dhaqanka muxuu ahay mid walba lagu soo bandhigo maalmahaasna waxaad arkaysaa ardayda inay jecel yihiin wadaninimadii soomaalinimadii iyo ciyaaraha kala duwan oo la soo bandhigayo inay aad u jecel yihiin aad ka arkaysaa marka loo fiiriyo ciyaaraha kale iskuulka marka qaar la qabtaa sidii ciyaaraha banooniga iyo inta badan waxaa tixgeliya wiilasha laakiin hiddaha dhaqanka marka imaado ardayda macallimiinta aad ayay u jecel yihiin waxayna ka qayb qaataan 100%
waxaa kula talinaysaa dhalinyarada laga yaabo inaan waxba baranin waxbarashadana inay muhiimad badan u arag talada haysta maxay tahay
waxay ahayd waxbarta aan barwaaqo gaarnay ama aan horumar gaarnay haddee qof waxbartay waa qof asaga isanfacay waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarta inta badan waqtiga uu kaga lumo in lagu dhaho horta inta badan dhibaatada weyn waxaa keena qofkii markuu waxbaran lahaa waxyaabo waxaa jira waalidiinta ay ka qayb qaataan oo ardayga intuu waxbaran lahaa waxa laga yaabaa ardayga in biil la siinayo la dhahayo waxaa harta cab aanan lagu dhiirigelin inuu waxbarto asagana waqti uusan u helin oo kula qaato in ardaydu wax baranaysay ama qofku wax bartay ay isanfacay inuu arko waqti uu la qaato qofku markuu wax arko uu dhiilaa waxbarashadii danayn lahaa markood waxaan codsan lahaa ardayda noocaas oo kaleentaa ama dadka noocaas oo kaleentaa in 100% ay waqti geliyaan ay horta baaritaan sameeyaan ay baxsi sameeyaan si ogaadaan horta qofku wax bartay iyo isbedelka ku yimid ayna la barbardhigaan qofka aan waxba baran waxaan kale ku dhiirigelin lahaa inay muxuu ahay waxbartaan khaasatan gabdhaha waa goor waxbaratay waa ama waxay ahayd gabar haddii wax la baro waa qof wadan waxbaray ama qaran waxbaray ayagana si ay hadhoodii bulshadii waayo inta badan waalidiinta waxaa qayb weyn ka qaata dumarka in muxuu ahay ilmihii lagu kobciyo lagu barbaariyo waxbarashadii la geeyo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiraxmaan nuur macallin wax ka dhigay iskuulada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab noloshooda waxay ku xiran tahay hadba sida uu yahay gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo isbeddelka sicirka iyo miciishada suuqyada xeryaha qaxootiga dadka xeryaha ayaa sheegaya in nolosha xeryaha qaxootigu ay ka soo daraysay tan iyo horaantii sanadkan xilliga oo hoos u dhacay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha bishaare xasan oo ka mid a qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheer ayaa sheegtay inuu ka go'ay raashinkii laga siiyey xarunta raashin bixinta ee bishan nolosha qoyskeeduna ay tahay mid adag
wax hadda hayaal raashin ee idda ma jirto wax saliid ee yar ayaala ihoogoo yar geli oo labada kiilo camal eh waxa kale ma haa islaanka la isku dhexgalaa haddii anaga xaafadaha tagle ilmihiisaanu igu yeen walaal haddii waxa iga taanto isiile ilmaha ku soo qaadanaa saas waxa ugu karsana moogi halay hadda dabka ilma la shidan shalay subaxda ilmahay shahma oo karine baadkii waan ugu yaraaday bii rafaad oo ilmaha gaduud ee loo diraa unuga xaamule kareeto ma haysan waxba haysan malo mar dhow imaanay
maxamed taladiid waxa uu ka mid yahay dadka murqmaalka ah ee nolosha qoysaskooda ka dambeli jiray shaqooyin ay ka qabtaan xeryaha qaxootiga waxa uu sheegay in shaqooyinka uu qaban jiray oo uu waayey ay nolosha qoyskiisa ka dhigeen mid cakiran.
Walaale, xaaladda hadda qoyskayga uu ku sugan yahay meesha qaxootiga shaqo la'aan baa ka dhacday. Haddee waxba lama haayo. UNHCR waxay bixinaysaa waa wax iska yar. Marka hadda annaga shaqana ma hayno walaalo, waa iska fadhina qaxooti aan iska nahay, waxba meesha kuma hayno. Awal waxaan ka shaqayn jiray fuundiyan ahaan jiray guryaashan isa jiray. Haddana shaqadii waaba malahanba, shaqaba malahanba, wixii dhan waa isku xirmeen. Qoyskayga hadda daay fuundiyan ahay, hadda magaaladan iskiga soo xamaashaa. Xamaali aan iska naqday, hadda xamaali. Waxaan qabtaa baabuurta iyo waxaasan iska dedejiyaa hadda. Guriskii iyo biisidii iyo mishaartii wixii waa iska dhigay. Inaan dusheyda rabto xamaali aan naqdo ayaa dantii ugu qasabtay.
Maxamed Khaliif Axmed oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in arrimo isbiirsaday ay sabab u yihiin nolosha adkaatay ee xeryaha qaxootiga. Maxamed Khaliif Axmed oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in arrimo isbiirsaday ay sabab u yihiin nolosha adkaatay ee xeryaha qaxootiga.
Doolarkii oo kacay, maceeshada raashinkoo kacay, keer oo raashinkii hay-addii goostay baa ma dhihi karaa, sababtoo ah raashin fiican baa la bixin jiray. Wuxuu ahaadaba hadda waxaa la bixiyaa moordi 2 kilo oo moordi ah baa qofkii la siiyaa. Qofka waxaa la siinayaa qaxooti, waa meel kale wax kama soo galaan. Warqad safar oo ku qaraabo doonto ama Nairobi ama dalkii meel uu ku aada malaha, ma bixi karo si xabsi ku jiro kale waaye. Hay-addiina waxay siinaysaa nafarkii 2 kilo moordi ah iyo in yaroo digir ah, in yaroo saliid ah. Marka qofka xagee aadayaa, meel ku shaqo malaha, meel aada maleh, doolarku ku kacay. Inta wax loo soo tuurtuuro boqolkii waxaa waaye 10% ka yar weli. Inta wax haysatana 5% ama 4% ummadi kale. Duruubtan way adag tahay.
Hindiya Cabdicasiis oo muddo 2 iyo 30 sano ah ku nooleyd Xagardheer ayaa barnaamijka Caweyska Dhadhaab u sheegtay inay ka liidato dhinaca hoyga, nolosheeduna ay ku tiirsan tahay caruur ay dhashay oo shaqooyin hoose ka qabta gudaha xeryaha.
Noloshayda horta joodari waan ku seexdaa, jilicsan waan haystaa guri oo maxaan ku raadaa. Hadda Ilaahay mahadii kolay inuu Ilaahay dad un wax ii yabana waan seexdaa. Noloshu waxaan ku raadaa Ilaahay markii laga cabsado nolosha wax cunka irsaaqada Allaah bixiya wax weynoon haystaa ma jiro. Laakiin runta markii la sheega baahi dhulka oo ma aalo, ilmo yaroon dhaliba meelaha iga shaqeeya wax yar ii keenkeena, waxaasaanu karsana xagga nolosha.
Dadka muddada dheer ku nool xeryaha Dhadhaab waxaa la siiyaa fursado dibadda jira oo loogu qaado dal saddexaad. Hindiya waxay sheegtay in aan iyadu weli helin fursad ay ku tagto dal kale.
Waxaan dibadda jir oon helay oo Ilaahay abuuray ma jiro. Uun iska rajaysugu uun oo maartay qof qaxooti oo dhibana ah oo mar hay-addu u yeedhay waan ahay. Laakiin wax caddayn oon haysta male, feedback ma haysto, hay-ad hiblaa ku qaatay ma haysto. Mareykanka kolbaa wax la ii mariyay, Kanada kolbaa la iigu yeeray wax la ii mariyay. Feedback lima siinin, meeshaasa lagu ogyahay lima dhihin. Waad waxba laguma hayo, waa dhacday oo waxba kaa khaldama lima oranin.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta. Then I give you your marnaba. Anigun kagu ikari.
haddana kama gaabsan karo halkaanu man gurayo adiga geediga raray gobolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo. Haddana geeyo imarnaba anigun kaagu I karay haddana kama gaabsan karo halkaanu man gurayo adiga geediga raray gobolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo.
gudaanigaysal barnaamijka caweyska oo toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib